Vizitka. U dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a mým dnešním hostem je režisér a scénárista Aleš Kysil. Aleši, ahoj.
Ahoj, dobrý den posluchačům.
Aleš Kysil vystudoval divadelní režii na Damu u Jana Grossmana a Jana Šmida a také autorskou tvorbu u Ivana Vyskočila. Následně byl režisérem v divadle Na zábradlí mezi lety 90 až 93 a ve studiu Ypsilon mezi lety 93 až 99. V 90. letech působil také na Damu také jako pedagog. Od roku 1994 pak spolupracuje s Českou televizí jako scénárista a režisér dokumentů. Díky své profesi hlavně filmů o umění. S producentem Čestmírem Kopeckým například vytvořil esej Jiří Kolář, básník, výtvarník, inspirátor, mecenáš. Natočil příběhy obrazů a soch, natočil taky třeba portrét Kamila Lhotáka nebo Bohumila Kubišty, nebo další televizní cykly o Národním divadle, YC, Davidském divadle, Voskovci, Verichovi a Ježkovi nebo životním stylu První republiky. Za portrét básníka a grafika Bohuslava Reinka Blázen jsem ve své vsi získal cenu Trilobit a druhou cenu na Arts and Film v Telči. No a získal pak také mnohá další ocenění. Nejnověji se věnoval moderně a avantgardě ve stejnojmenném dokumentárním seriále, který je právě k vidění na obrazovkách České televize a i vysílání. Tak k těm českým obrazovkám, kde je možno vidět právě současný seriál o moderně avantgardě, tak tam se jedná o televizní program ČT Art. A já bych chtěl zjistit, protože to je aktuálně teď právě, diváci to mohou mít rozkoukané, jsme zhruba v půlce tohoto sedmidílného seriálu a mě by zajímalo, čím vlastně moderna a avantgarda podle tvého zasahuje až do dneška, protože to byl pravděpodobně poslední takový celoevropský styl, ve kterém umění, umělci z Československa byli v té skutečně první evropské, možná světové lize.
No oni se tam dostali, protože ta moderna začíná vlastně v situaci, kdy české umění je velmi, zaostalé, ale pozadu za tím evropským vývojem, hlavně teda pařížským v tu chvíli, a emancipuje se od toho takového národoveckého, obrozeneckého stylu a chce být součástí světového vývoje. A vlastně to, na co se ptali, jestli to teda dosahuje k dnešku, dosahuje, protože vlastně pokud nebudeme brát to, že něco spadne od někud z vesmíru, tak to má prostě svý kořeny návaznosti a to je celý vlastně dnešní umění, navazuje na tu modernu, na avantgardu. Někdo víc, někdo míň, ale bez toho by to nešlo.
My taky můžeme prozradit, že jsme na tomto seriálu spolupracovali. Tento seriál provázíme s kolegou Jiřím Havelkou, takže nelze utajovat tady toto souručenství. A také pro mě i pro Jirku bylo setkání s těmi všemi souvislostmi, které ty si tam vlastně vedle sebe postavil a ukázal si vlastně právě ty důvody, proč to umění bylo tak progresivní a také čím se čeští umělci právě dostali do toho k té světové špičce. Tak ale pojďme si zopakovat vlastně, co se stalo tak zásadního, že tak, jak jsi to naznačil před chvílí, z toho řekněme provinčního národoveckého českého umění, které se zabývalo hlavně samo sebou, se najednou stalo takhle evropsky otevřené a tak významné.
Tak byla k tomu příhodná doba a pak vlastně nastoupila silná generace kolem roku 1905, kdy v Praze byla výstava Edvarda Munka, taková vlastně zásadní, která to všecko rozstřelila. A to byla skupina vlastně Bohumil Kubišta, Emil Fila a další. Paradoxně to byla česko-německá skupina. Jo. Takže a ti chtěli prostě vstoupit teda do Evropy a v té době úplně ve stejný čas se začaly dít převratné věci v tom světovém umění a oni k tomu vlastně naskočili a přitom to nebylo jenom, že by přebírali to, co se děje ve Francii, protože se to tak jako kolikrát uvádí, že to byl ten kubismus, který přinesli do Prahy a začali ho dělat tady. Ano, v jistém smyslu ano, ale vlastně modifikovali ho, přinášeli do něj svoje nové inspirace. Třeba mnohem zásadní byl vztah k českému baroknímu umění. Mm-hmm. A to bylo vlastně, najednou se to teda modifikovalo, ten kubismus, navíc ještě v kontextu zase s německým expresionismem. Takže to byla taková podivná modifikace, nebo ne podivná, zvláštní modifikace, která třeba pro někoho je neakceptovatelná, že je příliš filozofická na rozdíl od výtvarného kubismu. No a tohle to byla generace lidí, kteří vlastně přišli s ohromným nasazením. Bylo to nasazení, řekl bych, skutečně až o život. A že u kubišty to bylo to, že neměl v podstatě co jíst, byl opravdu zadlužený, na koho se podíval. Takže v roce 1913 se nechal reaktivovat, protože byl důstojníkem už a prostě nastoupil do Puly jako důstojník a opustil umělecký svět a vlastně maloval tam málo, proti tomu, s jakým nasazením tehdy, tak na to už prostě neměl ten čas.
Čili odešel do armády v podstatě z existenčních důvodů.
Přesně tak.
Což je neuvěřitelné, to málo kdo dneska by asi si troufl, i když tedy pravda je, že v současné době celá řada umělců se zajímá o aktivní zálohy, zase z důvodu souvislostí dnešních. Nicméně zajímá mě, Aleši, jedna věc, a taky jsme na to trošku narazili během toho natáčení. Nebyl právě pro české umělce, kteří se pak dále realizovali, řekněme, v rámci moderny a avantgardy, už určitým předvojem i Alfons Mucha, který tedy byl aktivní v rámci směru secese, vůči kterému se potom ale ta avantgarda s modernou vlastně dost výrazně vyhranili.
Mucha byl, tak to byla jedna z těch osobností, který odešli z Prahy nebo vůbec z Čech, ať už odcházeli do Mnichova, do Vídně a teda nejvíc do Paříže. A protože to byla secese, která vlastně vybuchla doslova a zachvátila Evropu nebo tu euroamerickou oblast, protože i v Americe byla secesní vlna a velice rychle odezněla. Mm-hmm. Proměnila se vlastně v tu modernu, takže pro ty modernisty byl Mucha vlastně něco, z čeho si dělali legraci. Mm. Jo? Tam bylo víc osobností, které byly zásadní. Jan Preissler byl, myslím si, ten nejzásadnější. Antonín Slavíček, Karel Hlaváček, bohužel velmi brzo zemřelý na tuberkulózu. Jo. To byly osobnosti, které vlastně udělali ten výkop českého umění k něčemu úplně jinému. A na to vlastně pak všechny ty generace v různým způsobem navazovaly, ať už v těch 0. letech, 10. letech, anebo potom avantgarda po první světové válce, která se vlastně stavěla, že teda všecko popírá, ale přitom vlastně z mnohého vycházela. Hmm. Tam bylo třeba legrační to, že Karel Taige v prvních letech po válce vystavoval s Tvrdošínýma, s Josefem Čapkem a za pár let se k ním vymezil teda, až bych řekl, velmi ošklivě, přestože mu tehdy 18-letému, 19-letému mladíčkovi umožnili s nima vystavovat, tak pak je teda smet.
Nemilosrdně.
Nemilosrdně.
No ale abychom tady nehovořili jenom o těch historicko-společensko-uměleckých souvislostech, tak pojďme se ještě podívat trochu podrobněji na ten seriál, který má 7 dílů. Ovšem dostaneme se k tomu až po první písni. A je tou jako první jako skladbu, která nás tedy do toho také trochu uvede, je In the Flat Field Bauhausu. Tak pojďme si k tomu říci něco více. O co jde?
To jsme skočili někam úplně jinam. In the Flat Field Bauhaus, to je takovej postpunk a ten se týká jiného projektu. Ten se týká Petra Brandla, barokního malíře, paradoxně, protože to byl projekt, který jsem realizoval vlastně souběžně s tímhletím cyklem. A barokní malíř a postpunk, odvinulo se to od toho, že kurátorka Andrea Štekerová vlastně v jednu chvíli řekla, že Brandl byl takovej barokní rock'n'roll. Mm-hmm. A mě to vrtalo hlavou a najednou jsem si uvědomil, že tam skutečně v tom jeho nasazení, v tom takovém, skutečně, protože to byl rebel, tak proč to neskusit? A zkusili jsme udělat vlastně takovou hudební koláž k tomu filmu. Je tam nádherná Stabat Mater Pergolesiho, taková vznosná, a k tomu teda ten big beat, který jde proti tomu, a přitom vlastně ne. Přitom je to skutečně, jako kdyby k tomu patřil.
Říká režisér a scenárista Aleš Kysil. Pokud máte jakékoliv dotazy právě na něj, tak použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Vracíme se k rozhovoru s režisérem a scénáristou Alešem Kysilem v dnešní vizitce. Tu vás provází Ondřej Cihlář a my se ještě na skok vrátíme k právě vysílanému cyklu Moderna a avantgarda, který právě teď můžou mít naši posluchači, pokud jsou také diváky, ČT Art rozkoukaný. Ten cyklus je rozčleněn do 7 dílů. Je to velmi pozoruhodně členěno, já jenom nadhodím pár těch názvů těch dílů. První je Ve stínu Eiffelky, další Skok do budoucnosti, Muzy nemlčí, Svět jako báseň, Cesta do hlubin moci, Ve stínu šibenic a ten poslední je Křehká existence. Mě by zajímalo, Aleši, protože se zabýváš vlastně tím obdobím meziválečným také, protože ta zásadní část vlastně toho období je meziválečná, také si vytvořil cyklus Životní styl první republiky, vytvořil si Tři strážníky o té divadelní spolupráci Voskovce, Vericha a Ježka. Vlastně, co tě na té době fascinuje a skutečně byla tak překotná, jak se nám teďka zdá, neidealizujeme si ji i ve smyslu právě třeba toho životního stylu první republiky, právě ve smyslu té bájné první republiky, která samozřejmě měla celou řadu svých velkých problémů.
Samozřejmě, tak jako ty problémy nejdou odříznout, ale celá ta doba se zabývala tím, jak ty problémy řešit. To byl, myslím, základní postoj. Takže to nebylo, že najednou nějakým zázrakem spadne něco dokonalého a budou v tom tehdejší lidi žít, ale že postupnými kroky se dostáváme k tomu, aby to bylo lepší a lepší. Takže ten rozdíl mezi rokem 18 a 38 je propastnej. Je to,
Což připomínáš, že také vlastně tohleto období, které naprosto zásadním způsobem tady nastartovala celou řadu věcí, trvalo pouhých 20 let. Vlastně v podstatě je to polovina od doby od revoluce do teď.
No je to paradoxní, že když se podíváme, co se udělalo za těch 20 let první republiky, třeba jenom v té architektuře, a co se udělalo za 35 let od listopadu 89, tak je to propastný rozdíl. A to ještě neměli ty technologie. Spousta věcí se dělala skutečně holejma rukama. Takže klobouk dolů. Samozřejmě byly problémy, byla katastrofální hospodářská krize, která byla celosvětová, která byla opravdu ohromnou depresí. Ale, jak říkám, ta snaha něco udělat, ta snaha něco zlepšit, někam se dobrat, to se projevovalo ve všem, ať to bylo oblékání, ať to bylo bydlení, ale hlavně bylo to způsob jednání a chování těch lidí. Ten byl vlastně rázem nějaký jiný, moderní, mělo to šmrnc a nebyla to věc, samozřejmě, která by se týkala jenom nějakého úzkého okruhu, těch špiček, těch bohatých, ale byla to věc, která se týkala zásadně středních vrstev. To bylo to nejzajímavější v té době a to bylo vlastně to, co pohánělo celou tu epochu.
Pokud se vrátím tedy k tomu sedmidílnému cyklu Moderna avantgarda, já jsem tady nastínil těch 7 dílů, tak jakým klíčem vlastně ty si na to šel? Protože já jsem tady nastínil, že jsi se pokusil vedle sebe vlastně dát do souvislostí více vlastně těch reálí dohromady, protože to bylo všechno spolu provázáno. Společnost, politika, sport a umění. Samozřejmě architektura a celá řada dalších věcí. Tak jak jsi na to šel?
No mě právě fascinovalo, protože máme dějiny hudby a máme dějiny divadla a máme dějiny kinematografie a výtvarného umění Ale ty lidi byli na malým plácku vedle sebe, stýkali se, kamarádili se, chodili spolu do barů, do hospod, furt to řešili. To byla jedna zásadní věc, že tím, jak nebyly technologie, tak ty lidi spolu de facto denodenně se stýkali, ty věci probírali, řešili a tím se taky posouvali. A mě zajímalo vlastně zkusit udělat takový příčný řez, vždycky dejme tomu, říkat tomu pomocně tím desetiletím, protože oni to svým způsobem jsou nějaký desetiletý úseky, nebo někdy sedmiletý, někdy osmiletý.
Ale zhruba dekády. Zhruba
dekády. A tam se podívat, co se dělo současně vedle sebe, co se dělo ve fotografii, v malířství, v architektuře, v hudbě, v literatuře. Samozřejmě hudba, literatura mají trošičku nevýhodu pro tu televizi, protože jak je ukazovat, to je voříšek. No ale dát tohleto, podívat se na to, co se dělo tady, a ještě v tom kontextu, co se dělo ve světě, protože někdy se to ovlivňovalo, někdy se to vymezovalo, třeba poetisti se vymezovali vůči surrealismu, považovali to vlastně za něco, až bych řekl, takovej podvod trochu, aby se z nich posléze stali surrealisti, ale až po nějakých 6-7 letech. Takže tyhle ty příčný řezy mě zajímaly, uvidíme, protože vlastně ten seriál končí rokem 49, končí filmem Daleká cesta Alfreda Radoka. Rád bych ještě pokračoval, ale uvidíme, jestli se to bude divákům líbit, tak by to pak mohlo třeba pokračovat.
No tak uvidíme, snad se tak stane. Každopádně během toho natáčení jsme se dozvěděli celou řadu neuvěřitelných vlastně kuriozit. Nejenom takových těch velkých důležitých zpráv a těch, řekněme, ukázek, ať už architektury, výtvarného umění, ale také hudby a tak dál. Těch, které jsou naprosto zásadní, ale také těch drobných doplňkových informací. V souvislosti například třeba s Francem Kafkou jsme se dozvěděli neuvěřitelné okolnosti vlastně štěstí vyvezení kufru s jeho dílem, které tedy nebylo zničeno podle jeho přání za hranice a tak dál. Mě by zajímalo, jestli ty si ještě vybavíš vlastně nějakou nejzajímavější novinku pro tebe, protože ty jsi v tomto období položen z různých stran a směrů i v rámci celé řady jiných projektů. Něco, co ses dozvěděl, něco zásadního, nebo možná takovýhle detail, který tě překvapil, který tě zaskočil?
No, těch detailů byla spousta. Třeba jedna z věcí, kterou si taky tam uvádíš, bylo vlastně za okupace, když vznikala skupina 42 a ještě teda nebyla ustavená. No a v té temné době oni se scházeli po ateliérech a už teda šlo v mnoha věcech, to bylo nebezpečný. Nevím, myslím, že to bylo dokonce už přímo za Heydrichovy hrůzovlády. A teď se sejde tato skupina, ve výsledku jich potom bylo, myslím, 15 členů skupiny 42, ne 17. A ještě se scházeli u Lva Šimáka, což byl předválečný komunista, který s nima v té době sympatizoval, dokonce se nevědělo, jestli se nestane členem skupiny 42, na první výstavě s nima ještě vystavoval. A sedí tam tahle ta skupina lidí, nevím, jestli tam byli všichni, nebo kolik jich tam bylo, a najednou rány na dveře, křik, domovní prohlídka gestapa. Teďka všichni tak jako zmlknou, stáhnou se, tak ne, říkám, není divu. Malíř Jan Smetana odseděl, strávil rok v koncentráku, pak ho teda naštěstí pustili, což byla věc prezidenta Háchy, který takhle vyreklamoval studenty, takže některý pustili po tom roce z koncentráku. No a začnou bušit na dveře ateliéru u Šimáka, Šimák se zvedne, dojde ke dveřím, otevře dveře, rozpřáhne náruč a říká: host do domu, Bůh do domu, vítejte, přátelé. A ty gestapáci stuhli, tak se tam jenom tak podívali, říkají: v pořádku, a odešli. Takže ta odvaha některých lidí, jako ta suverenita, tak to je takový detail, který jsem si teď na něj vzpomněl, ale pak byly třeba jako legrační detaily typu za té první republiky, když byli poetisti, když to byl takový ten zářnej okamžik toho konce 20. let, tak ale furt lidi chodili oblíkaný ve směs v černým nebo šedivým. A Emil František Burian vymyslel, že by umělci měli mít něco jako umělecké uniformy nebo umělecký oblek.
Ano.
Takže si vymyslel, že by měli mít, myslím, ultramarínový saka, pod tím červený, ostře červený vesty a žlutý kalhoty. A v tom, že by teda chodili po Praze a korzovali takhle, aby bylo vidět.
Jako rozmohlo se to?
Nerozmohlo se to. Byl to jeho plán, který s kterým jako...
A ani se teda, on v tom pravděpodobně takhle chodil?
Nevím.
No každopádně mě zaujalo tady, když jsi mluvil v souvislosti s tím oblíkáním, že tady taky byly... Představuju si to jako taková vlastně předvoj potom pozdějších pankáčů, že byly takzvané potápky.
No tak to bylo až za války.
Tak to mi taky k tomu něco řekni, to je podle mě úplně zapomenutej. No. To mi připomení zapomenutej vlastně takový úplně jako styl oblékání. O co šlo?
To byli vlastně swingoví fanoušci a chtěli provokovat... svým způsobem v té době, vlastně po tom roce 39 za okupace.
Měšťáky.
No, nejen měšťáky, ale vůbec jakoukoliv moc, bych řekl. Ale měšťáky taky. Takže chodili, začali mít dlouhý vlasy. Tehdy se tomu účesu říkalo Havel. Historik Petr Koura, který si tímto obdobím velmi zabývá, tak vlastně zjišťoval, z čeho se tohleto zrodilo. Nosili boty na vysokých podrážkách, pokud možno ze surový gumy, úzký kalhoty, opravdu jak, tak vypasovaný, jak Werich říkával někde, že dostávat se do nich lžící na boty.
Ano.
Veliký saka s vycpávkama, uzonký kravaty, no a pokud možno teda saka kostkovaný, trošičku to připomíná, jestli si někdo vybaví bratry Marxy z amerických filmů, tak tam jako jistá podoba byla. A ty potápky prošly teda celou tou okupací. Pak paradoxně Ljuba Hermanová měla song, že potápky Pepíci zas mohou šlapat ulicí, což bylo po 45., že se to uvolňuje. Ale už v tom 45. proti potápkám začali ostře vystupovat komunisti. No a po roce 48 tažení proti jazzu a proti potápkám, takže to bylo stejný, jak za, nebo nejli horší, jako za okupace.
Proti no, proti Máničkám.
No a myslím si, že krásně to popisuje Josef Škvorecký ve svých povídkách jazzových. Třeba myslím, že to je konec Bulamáchy. To je jedna z těch povídek, který...
A on přímo taky zmiňuje ten termín potápky.
Ano.
To je neuvěřitelné. Říká režisér a scenárista Aleš Kysel. Já jsem o potápkách se dozvěděl až tedy díky tomu této spolupráci. Vůbec jsem o nich netušil, tak to jsem zřejmě při četbě Josefa Škvoreckého trošku přeskakoval. Čím se dobrovolně usvědčuji a teď se dostáváme k dalšímu tvému výběru, a sice ke Svěcení jara Igora Stravinského. Tak proč tady zazní?
No, Svěcení jara je vlastně v souvislosti s tou modernou, to byl totiž ohromný šok. To byl najednou vpad úplně jiný hudby do světa hudby, vlastně těch barbarských rytmů, takže to z tohohle toho důvodu, to je taková je vlastně zástupce té moderny a avantgardy.
Vizitka. Vizitka se přehoupla do své druhé půlky, stále jí provází Ondřej Cihlář a mým hostem je režisér a scénárista Aleš Kysil. No, my se dostáváme ovšem od současného aktuálního televizního cyklu Moderna avantgarda také k tvé divadelní praxi, ale zejména k tvému zájmu o divadlo, protože drtivá většina tvých dokumentů pro televizi, nebo alespoň jejich velká část, protože vidím tady tu reakci, se týká různých divadel. A ty jsi, jak jsme řekli na začátku, vystudoval divadelní režii na DAMU u Jana Grossmana a Jana Šmida, což byl samozřejmě, jak víme, zakladatel a dlouholetý principál Ypsilonky. Ale ty pocházíš z Kutné Hory. Jak jsi se k divadlu dostal? A k DAMU, ke studiu na DAMU?
No to je dlouhá historie. Já jsem nejdřív chtěl studovat architekturu, to nešlo, tak jsem nevyšlo, tak jsem studoval stavařinu, ale chtěl jsem jít dělat něco jiného a rozhodoval jsem se mezi FAMU a DAMU, jestli teda film nebo divadlo v těch 80. letech. A to rozhodnutí zásadní asi bylo z toho, že divadlo mě přišlo živější v té době, vlastně mnohem víc atraktivnější. No takže jsem se přihlásil na DAMU, dostal jsem se do ročníku k Ivanu Raimontovi. Mm-hmm. Bohužel mi armáda nedala odklad, takže jsem musel narukovat a propadl jsem do jiného ročníku, pak přišla revoluce a to už jsem v lednu 89, já jsem přišel za Janem Grossmanem, jestli bych mohl k němu na stáž, no a strávil jsem místo 3 měsíců, tak jsem strávil 4 roky na Zábradlí, mezi tím jsem přišel do kontaktu s Honzou Šmídem, takže jsem pendloval mezi Zábradlím a Ypsilonkou. A když pan Grossman zemřel, tak mě Honza Šmíd navrhnul, abych přešel do Ypsilonky. Takže to bylo takovýhle. No a paradoxní je, že někdy na tom, ještě než jsem přešel do té Ypsilonky, protože jsme byli ve velmi úzkém kontaktu, od půlky roku 89 s Ypsilonkou a s Honzou Šmídem, tak mi někdy říkal v té době, že bych se měl naučit televizi. Já jsem tehdy tak jako ohrnoval nos, protože tehdy jsem žil tím divadlem, jenom divadlem. Mm-hmm. Jsem říkal, co já bych v té televizi dělal. No a uplynuli 3-4 roky a najednou jsem v té televizi začal dělat. Začal jsem tam dělat víc a víc. Mm-hmm. No a v roce 99, po tom, co jsme udělali zmiňovaný film o Jiřím Kolářovi, mě producent Čestmír Kopecký navrhnul, jestli bych nechtěl udělat cyklus o českém výtvarném umění druhé poloviny 20. století nebo od roku 40 do roku 2000. A to byly ty příběhy obrazů a soch. Hmm. No a to už znamenalo odejít na volnou nohu. Takhle se to vlastně najednou změnilo.
A vrátit se vlastně mentálně od divadla zase k té práci filmové televizní. Tím pádem. Ty jsi taky o Ypsilonce, když už jsme ji zmiňovali, jako naprosto zásadní tvou etapu v kontaktu právě s Janem Šmidem, tak si o Ypsilonce natočil také televizní cyklus, také o Davidském divadle, ale pokud bych se měl ještě pozastavit u té Ypsilonky, tak ta právě teď, tedy po tom odchodu Jana Šmida, vlastně řeší dál svou budoucnost a také své směřování. A bez ohledu na celou řadu těch, řekněme, provozních a technických obtíží a důvodů, které tam vlastně teďka jsou a musí se vyřešit, tak by mě zajímal tvůj názor na té životnosti té Šmidovy metody. Protože když jsem se díval na ty díly, které už jsou pár let staré a při rozhovoru s herci, třeba s Markem Ebenem, s Martinem Dejdarem, tak už vlastně v té době oni měli určité pochybnosti, jestli ta jeho metoda je vlastně aktuální, jestli vlastně nepatří trošku vlastně do nějaké starší doby. Tak by mě zajímalo vlastně, jak ty to vnímáš, nakolik vlastně ta metoda je přenosná ještě dál do dalších generací, nakolik se dá posunout.
Posunout se dá, já si myslím, že to, já bych to nenazýval metodou, to byl styl Honzy Šmída a ta neaktuálnost možná může souviset spíš jaksi s věkem, nemocemi, úbytkem sil, přestože Honza byl neskutečný do posledních chvil, ale prostě tomu stáří asi neporučil. A myslím si, že to může být přenosný, je teda z mýho pohledu dokladem toho činnosti Jirky Havelky, tvého souputníka, kamaráda, kolegy, který si myslím, že on nepřevzal metodu Honzy Šmída. On jenom k ní přišel od někud jinudy nebo k tomu stylu, je s podobným naladěním a nějakým způsobem to modifikuje. Takže, a myslím si, že Jirka je to, co já nazývám dědicem toho přístupu, toho stylu. Se vší jeho originalitou, jak to převádí někam jinam, jak to vede někam jinam. Takže z mýho pohledu asi teda, já si myslím, že smůla byla to, že tam nedošlo k tomu, že by se třeba vyměnili v tom vedení toho divadla. Takže to prostě bohužel Honza je nenahraditelný v tomhletom.
Ty jsi ovšem potom, a máš přehled, jak to vypadá v divadlech po celé České republice v současné době, natáčíš vlastně takové jejich medailonky, natočil si také mnohodílný cyklus o Davidském divadle, které zase, řekněme, nějakým způsobem teďka hledá svou novou cestu právě tedy pod uměleckým vedením kolegy Jiřího Havelky v období po Miroslavu Krobotovi. Tam si myslím, že se to povedlo, tam to skutečně je vidět, že ta otevřenost vůči dalším vlastně přístupům je pravděpodobně trochu větší a také vlastně už se tam vystřídalo více těch uměleckých šéfů a vlastně pravděpodobně to divadlo se snaží bojovat s tím, aby nějakým způsobem nestagnovalo.
Tak tam je to jinak založený, to je skutečně takovej klub hereckých osobností, který ten Mirek Krobot vybral a dokonalým způsobem sladil. A to, jakým způsobem oni jsou sehraný, jakým způsobem jim to spolu funguje, jakým způsobem spolu zkoušej, protože jsem měl možnost je vidět i při zkoušení, to je radost. Takže jsem zvědavý, jakým způsobem se s Jirkou protnou a jak to bude, kam se to bude vyvíjet dál. Vlastně to, jak jsi zmiňoval ty moje divadelní aktivity, televizně divadelní, vlastně mě zajímají ty malý divadla, protože tím, že jsem prošel těmi dvěmi Zábradlím a Ypsilonkou, no tak jsem se zabýval právě Ypsilonkou, Davidským divadlem, zabýval jsem se divadlem Na provázku a Drakem v těchto těch hereckým loutkovým, taky neuvěřitelná a fenomenální scéna. Zase pod vedením neuvěřitelné osobnosti Josef Krofta, to byl vynikající režisér. Na tom bylo zajímavé, jak vlastně se to bere, to činoherní divadlo a to loutkový jako něco, co je takový pro děti a malý. A ten Josef dokázal, že prostě, on ani neříkal, že by dělal loutkový divadlo, on dělal výtvarný divadlo nebo divadlo předmětný a skutečně se dostal na světovou úroveň a ty představení zasahovaly lidi, jako představení, já nevím, jako Královna Dagmar nebo Schwarzův drak, to byla Píseň života, se to jmenovalo, to byly představení, které zasáhly lidi skutečně od 8 do 90 let. To byly skvělé inscenace.
Tak díky tady za tenhle ten vhled a ještě za vzpomínku na Hradecké divadlo Drak, které dál pokračuje pod novým uměleckým vedením, to znamená i tam tedy dochází k obrodě a k tomu rozvoji tohohle toho principu, který tady si popisoval, který mu vetknul právě Josef Krofta, ostatně také vedoucí katedry alternativního loutkového divadla v době, kdy jsem tam studoval. Dostáváme se k další písni, po ní se dostaneme také k posluchačským dotazům a pozdravům. Máš tady teď další píseň vybranou Žiletky od Filipa Topola. Proč?
No, já jsem Filipa Topola měl hrozně rád, vlastně Psí vojáky, a tohle je taková paradoxní situace. Když jsem dělal, chtěl jsem udělat dokument o Zábranových denících, protože to byla věc, když Zábranové deníky vyšly v tom roce 92, ten první svazek, tak to byla rána, to jsme zhltali jak s kamarádama, tu knihu mám doma neuvěřitelně odrbanou, jak šla z ruky do ruky. A tak se mi povedlo někdy v roce 2008, že bychom natočili Zábranovy deníky a furt jsem vymýšlel jakou hudbu. Ale bohužel ty dokumenty mají relativně low budgetový rozpočty a tehdy mě napadlo, protože tam byly affinity právě i k Josefu Topolovi, k tatínkovi Filipa Topola, takže by to mohla být Topolova hudba. Ale nebylo na to a tak jsem objevil v archivu České televize, že existuje jako hudba, kterou udělal jako scéniku. Tak jsem mu volal, jestli bychom to mohli použít. A Filip říkal, no, já vám tu hudbu klidně napíšu. No, ale bohužel jsme neměli na to, tak prostě takovou vzpomínku na Filipa Topola, ty žiletky jako zástupně.
S režisérem a scenáristou Alešem Kysilem si dále povídá v dnešní vizitce Ondřej Cihlář. A my se dostáváme také k posluchačským dotazům. Některé jsme vyřídili po mailu zpátky korespondenčně, protože se jednalo o relativně specifický a speciální dotaz. A teď se dostáváme na další. Náš posluchač Michal Ožibko píše: velice děkuji za cyklus příběhu obrazů a soch. Miluji tuto sérii dokumentů o českém umění a velice mne mrzí, že již nelze na České televizi v archivu si tyto díly pustit kvůli autorským právům. Je to veliká škoda. Nevíte, jestli se někdy dostanou opět tyto díly k vysílání. Přeji hezký den, s úctou řečený Michal Ožibko. Tak to je věc, která nás velmi trápí, že zkrátka některá díla jsou na i vysílání v časovém omezení. Bohužel se to týká i tohoto díla.
Bohužel, těší mě, že se to teda posluchači líbí. Je to věc 25 let stará, bohužel, a je to problém řady mých věcí, souvisí ty autorský práva s archivníma materiálama, protože když ty archivní materiály nejsou z České televize, dneska ta situace už je zase trošičku jiná v posledních asi 2-3 letech, ale vlastně staré věci se vykupovaly z Národního filmového archivu a musí se vykupovat práva buď pro televizní vysílání nebo pro internet. No a v tom roce 99-2000, myslím si, že internet ještě nikdo neřešil, takže to nebylo vykoupený.
A tím vysílání nebyla tak důležitá součást.
Vlastně no to ještě neexistovalo.
Prostoru jako dnes.
No, takže to prostě není. Takže ty věci, které vznikly předtím, než došlo k tomu uzavření smlouvy s Národním filmovým archivem, jiný smlouvy, tak tý dnešní, tak vlastně v případě, že jsou tam archivní materiály z Národního filmového archivu nebo v případě filmu o Robertu Muzilovi, kdy jsme vykupovali práva třeba z Německa, tak prostě tam nejsou, bohužel. Mrzí mě to taky.
A komplikuje to teda to další užití tedy
komplikuje
na vysílání?
Tak. Takhle, ten příběhy obrazů a sochné, ty jsou vykoupený pro vysílání, čili tam jde jenom o to, kdy se rozhodne prostě vedení programu to zařadit jako a nějakou reprízu. Takže to je, a to bohužel nejsem mocen ovlivnit.
Rozumím. Teď se dostáváme k dalšímu aktuálnímu projektu, který bude tedy premiérován v prosinci, a sice filmu o barokním rebelu Petru Brandlovi. Tak v čem byl Petr Brandl rebelem?
Tam je moc hezká věc, že když v té době, protože je to 300 let, když se nějakou takovouhle osobností prej budeme zabývat, tak se dají dohledat takový 3-4 archivní materiály. Dá se dohledat křestní list, dá se dohledat úmrtní list, dá se dohledat oznámení o svatbě, případně ještě něco. U Brandla prý těch archivních materiálů existuje 300. Čili víc jak stokrát víc, protože byl rebel, dlužník, taky dlužil, na koho se podíval, měl milenky, odcházel od manželky, ta ho žádala o peníze, nakolik to bylo správně, nevím, ale prostě kolik měla a kolik chtěla víc. No a takže tam jsou takovýhle materiály, to je legrační stránka toho. Druhá věc je, že byl neuvěřitelný malíř, neuvěřitelný talent. Traduje se, že když studoval u dvorního malíře, tak asi v 16 letech dostal za úkol udělat nějakou kopii obrazu. Zadal mu to mistr, odešel, přišel za půl dne a viděl Brandla koukajícího z okna, takže ho seřval, že teda co tam lelkuje, že má pracovat, a najednou zjistil, že ten obraz už je hotovej. A to byl skutečně velký talent a progresivní v tom přístupu k malbě, takže řada těch jeho obrazů na tehdejší dobu je malovaná neuvěřitelným způsobem, kdy on zasahoval rukama do té malby, maloval prostě prstama, maloval prostě, obrátil štětec a šahal do něj, šahal násadou do té malby. A váže se to k tomu, čím jsme začínali. Čeští malíři, ať už ta generace tý osmi, to znamená ty ze začátku století, nebo potom generace z přelomu 50. 60. let nastupující informalisti, se vztahovali právě k baroknímu umění a právě k Brandlovi. Mm-hmm. Takže po 200 nebo 250 letech byl pro ně zajímavý, aktuální, a v letčems vlastně ta jeho malba je modernější než u řady takzvaných modernistů.
To znamená, že ty v podstatě uzavíráš ten cyklus o avantgardně a moderně tady tímhletím jako touhletou návazností na Petra Brandla?
Ne, neuzavírám to, jenom, že se to tak úplně náhodou sešlo, protože jsem byl osloven z Národní galerie, jestli bych chtěl udělat portrét, mě by to zajímalo. A shodou okolností, protože samozřejmě jak točit barokní dobu, to je mnohem dražší než co, no ale existuje představení na Štvanici, Martin Bohadlo hraje Brandla, a tak jsme si vypůjčili z tohohle představení některé scény a navíc jsme teda Martina využili i jako Brandla, takže jsme ho včetně toho, že pocházím z té Kutné Hory, jak jsi to řekl, takže jsme ho pohřbívali tam, kde je pohřben, v chrámu na náměti. A paradoxní je, že jsme to natočili a pak úplně náhodou jsem zjistil, že jsme to natáčení zrealizovali v den, kdy Brandl zemřel.
To je neuvěřitelné, tady teďka tak jako zavibrovalo osvětlení v našem studiu na Vinohradské třídě. Naše skvělá editorka Martina Raš ještě tady prostřednictvím e-mailu přispívá s poslední otázkou dnešní vizitky, a sice co ti všechno toto zaznamenávání přináší?
Já tomu říkám, že to je úžasný, že se můžu na rok nebo na nějakou dobu nastěhovat někomu do života nebo do nějaký doby. A můžu to dělat s lidma, s kterýma chci, můžu to dělat s lidma, jak chci. Je to úžasný, takže třeba právě na začátku zmiňovaný Rejnek, my jsme rok jezdili s kameramanem Divišem Markem, sami dva jsme jezdili rok prostě do Petrkova, aby jsme ho zažili ve všech možných atmosférách ročních období. Navíc tehdy ještě žili synové Daník a Jirka a bylo neuvěřitelné to naše zbližování během toho roku. Takovýhle krásný zážitky člověk má při tom natáčení. Hmm.
Říká režisér a dokumentarista Aleš Kysil, my se teď jen musíme nastěhovat už do poslední písničky, kterou ty si vybral, Keita Jarretta. Prosím už jenom velmi stručně něco k tomu.
To je moje láska k jazzu, no. Takže to je taková věc, tam s tím je spojená paradoxní historka, protože když jsem... A to nebude stručný.
Ale na to už nemáme čas. Buď to historka nebo píseň.
No prostě neznal jsem ho a kdysi jsem v 80. letech potkal člověka, který najednou zjistil, že se zajímám o jazz, říká, přineste mi 3 kazety, já vám nahraju hudby. 3 kazety tehdy bylo dost peněz pro mě. Dal jsem mu 3 kazety, on říká, já nevím, za týden se sejdem na rohu tady na Václaváku. A skutečně přines mi 3 kazety s hudbou, kterou jsem neznal. Jedna z nich byl právě kolínský koncert Keita Jarretta. Mám ho od té doby rád.
Já ti děkuju moc, Aleši, za tvou návštěvu. Naším hostem byl režisér a také divadelník Aleš Kysil. Díky moc.
Já děkuju. Naschledanou.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.